ความเสี่ยงที่พบในงานบัญชีความเสี่ยงที่พบในงานบัญชีประกอบด้วย 1. ความเสี่ยงจากลักษณะธุรกิจ Inherent Risk หรือ IR หรือความเสี่ยงสืบเนื่องเป็นความเสี่ยงที่มีอยู่โดยธรรมชาติในธุรกิจหรือกิจกรรมแต่ละอย่างเกิดขึ้นจากลักษณะของธุรกิจความเสี่ยงนี้จะเกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อมีการตัดสินใจทำธุรกิจหรือดำเนินกิจกรรมนั้นโดยความเสี่ยงสืบเนื่องแบ่งออกได้เป็น2ประเภทดังนี้ 1.1 ความเสี่ยงสืบเนื่องในระดับงบการเงินเป็นการพิจารณาความเสี่ยงจากงบการเงินโดยรวมว่างบการเงินมีโอกาสแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญได้อย่างไรโดยปัจจัยที่ใช้ประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องในระดับของงบการเงินได้แก่ลักษณะธุรกิจของกิจการเช่นกิจการที่มีรายการกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีความเสี่ยงจากการกำหนดราคาขายสินค้าระหว่างกันในราคาต่ำกว่าราคาตลาดหรือกิจการที่มีรายการค้าการนำเข้าหรือส่งออกมีความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือกิจการที่จำหน่ายสินค้าประเภทแฟชั่นตามสมัยนิยมมีความเสี่ยงเรื่องสินค้าล้าสมัยเป็นต้นความซื่อสัตย์และประสบการณ์ของผู้บริหารความซื่อสัตย์ประสบการณ์ของผู้บริหารรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระหว่างงวดบัญชีมีผลต่อการจัดทำงบการเงินแรงกดดันที่ผิดปกติต่อผู้บริหารการที่ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนที่มีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับกำไรสุทธิหรือรายได้มีโอกาสที่กิจการจะบันทึกรายการกำไรสุทธิหรือรายได้สูงกว่าความเป็นจริงเช่นกิจการอาจรับรู้รายได้โดยที่ยังไม่ควรรับรู้ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือการเลื่อนการรับรู้ค่าใช้จ่ายโดยการตั้งบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีเป็นต้นปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่กิจการดำเนินอยู่ได้แก่เศรษฐกิจสถานการณ์การแข่งขันในตลาดลูกค้าเทคโนโลยีการเกิดโรคระบาดเช่นการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19วิธีการปฏิบัติทางบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมนั้นๆเป็นต้น 1.2 ความเสี่ยงสืบเนื่องในระดับของยอดคงเหลือในบัญชีและประเภทของรายการเป็นการพิจารณาในรายละเอียดของรายการมากกว่าในระดับของงบการเงินได้แก่การประเมินความซับซ้อนของรายการและเหตุการณ์ว่าต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรือการประมาณการในการกำหนดยอดคงเหลือของบัญชีเช่นการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีการพิจารณาความเป็นไปได้ที่สินทรัพย์จะสูญหายหรือถูกยักยอกรายการที่มีความผิดปกติและซับซ้อนรวมทั้งรายการที่ไม่ผ่านการประมวลผลตามปกติ 2. ความเสี่ยงจากการควบคุม Control Risk หรือ CRเป็นความเสี่ยงที่ระบบบัญชีของกิจการไม่สามารถป้องกันหรือตรวจพบและแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาหรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากระบบการควบคุมภายในที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่มีการปฏิบัติตามจนทำให้มีข้อผิดพลาดรวมอยู่ในงบการเงินตัวอย่างเช่นกิจการไม่มีการอนุมัติรายการก่อนการจ่ายเงินทำให้มีการจ่ายเงินซ้ำซ้อนหรือมีรายจ่ายที่ไม่ใช่รายจ่ายของกิจการกิจการไม่มีนโยบายหรือแนวทางในการปฏิบัติงานทำให้ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่งานที่เหมาะสมมีการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารโดยพนักงานบัญชีแต่ไม่ได้รับการตรวจทานจากหัวหน้าแผนกบัญชีผู้จัดการแผนกบัญชีมีความไว้วางใจพนักงานบัญชีคนหนึ่งมากเกินไปจึงมอบหมายให้จัดทำรายงานทางการเงินทั้งหมดโดยไม่ได้ตรวจสอบแนวทางในการจัดการความเสี่ยงในการจัดการความเสี่ยงในที่นี้ขอนำแนวคิดของ COSO The Committee of Sponsoring Organization of the Treasury Commission ซึ่งเป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพทางด้านบัญชีและตรวจสอบภายใน5สถาบันมาใช้ดังนี้ 1. การวางระบบควบคุมภายในการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือในการจัดการที่เป็นกลไกพื้นฐานของกระบวนการกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมต่างๆขององค์กรให้ดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 1. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน Effective and Efficiency of Operation หรือ O เป็นวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ขององค์กร2. ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน Reliability of Financial Reporting หรือ F เพื่อให้ผู้ใช้รายงานทางการเงินขององค์กรที่เป็นบุคคลทั้งภายในและภายนอกได้ข้อมูลที่ถูกต้องไปใช้ในการตัดสินใจ 3. การปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับ Compliance with Laws and Regulation หรือ C เพื่อป้องกันมิให้องค์กรเกิดความเสียหายจากการละเว้นไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติผิดกฎหมายข้อกำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรเองประเภทของการควบคุมภายในการควบคุมภายในแบ่งออกเป็น5ประเภทดังนี้ 1. การควบคุมแบบป้องกัน preventive control เป็นการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเช่นการแบ่งแยกหน้าที่การงานการควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สินเป็นต้น 2. การควบคุมแบบค้นพบ detective control เป็นการควบคุมเพื่อค้นพบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วเช่นการสอบทานงานการสอบยืนยันยอดการตรวจนับพัสดุเป็นต้น 3. การควบคุมแบบแก้ไข Corrective Control เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องหรือเพื่อหาวิธีแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต 4. การควบคุมแบบส่งเสริม Directive Control เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเช่นการให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเป็นต้น 5. การควบคุมแบบชดเชย Compensating Control เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อชดเชยหรือทดแทนระบบสำรองที่ทำอยู่เดิมเช่นการเปลี่ยนจากการใช้โปรแกรมบัญชีระบบออฟไลน์เป็นระบบออนไลน์เป็นต้นแนวทางการวางระบบการควบคุมภายในมีแนวทางดังต่อไปนี้1. การกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมภายในเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในภาพรวมขององค์กรการค้นหาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และการพิจารณาการควบคุมที่มีอยู่ว่าสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้ในระดับใด 2. แนวทางการกำหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายในการกำหนดแนวทางระบบการควบคุมภายในทำได้โดยกำหนดหลักเกณฑ์ระเบียบการปฏิบัติงานการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่องมีการกำหนดแผนการดำเนินการโดยเชื่อมโยงมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3. การติดตามประเมินผลได้แก่การติดตามประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติงานซึ่งเป็นกิจกรรมที่รวมอยู่กับการบริหารจัดการและการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานปกติประจำวันโดยบุคลากรขององค์กรทุกระดับต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในการติดตามการประเมินผลในหน่วยงานย่อยของตนเองและการประเมินผลเป็นรายครั้งโดยอาจจัดตั้งหน่วยงานอิสระในการประเมินผลตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารมีเครื่องมือในการประเมินผลเช่นแบบสอบถามการควบคุมภายในรวมทั้งการทดสอบการควบคุมได้แก่การทดสอบระบบการปฏิบัติงานการสอบทานรายการต่างๆเป็นต้น 2. การบริหารความเสี่ยง Enterprise Risk Managementตามแนวทางกรอบจัดการความเสี่ยงของ COSO CSOERM Enterprise Risk Management การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นผลมาจากผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรร่วมกันกำหนดขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์โดยการออกแบบสามารถระบุเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้อันจะมีผลกระทบต่อองค์กรและการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 1. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ strategic Sเป็นวัตถุประสงค์ระดับสูงที่เน้นเป้าหมายรวมและสัมพันธ์กับการสนับสนุนพันธกิจเป็นการกำหนดโดยผู้บริหารระดับสูงเช่นแผนยุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์เป็นต้น 2. วัตถุประสงค์การดำเนินงาน Operation เป็นวัตถุประสงค์ของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลและคุ้มค่าซึ่งวัดได้จากอัตรากำไรสุทธิอัตราผลตอบแทนอัตราหมุนเวียนการใช้ทรัพย์สินการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการเป็นต้น 3. วัตถุประสงค์การรายงาน Reporting R เป็นวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานโดยเน้นทุกรายงานมิใช่เฉพาะรายงานการเงินซึ่งมีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและความน่าเชื่อถือสำหรับบุคคลภายนอก 4. วัตถุประสงค์การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ Compliance เป็นวัตถุประสงค์ที่มุ่งให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ทำการละเมิดซึ่งจะเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องหรือเสียชื่อเสียงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในการบริหารจัดการความเสี่ยงเริ่มจากการระบุเหตุการณ์ Event Identification โดยแยกเหตุการณ์ที่เป็นโอกาสออกจากความเสี่ยงทำการระบุความเสี่ยงจากนั้นก็ประเมินความเสี่ยง Risk Assessment โดยการวิเคราะห์ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงสำหรับแนวทางตอบสนองความเสี่ยง risk response ประกอบด้วยการยอมรับความเสี่ยง accept risk เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่เกิดความคุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการลดหรือควบคุมความเสี่ยง control treat mitigate risk เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง transfer share risk เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งเบาภาระความเสี่ยงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง avoid terminate risk เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่สามารถยอมรับได้จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการหรือกิจกรรมนั้นเป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งเบาภาระความเสี่ยงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง avoid terminate risk เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่สามารถยอมรับได้จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการหรือกิจกรรมนั้นการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงดังที่กล่าวมาเป็นแนวทางที่จะช่วยผู้ประกอบการรับมือความเสี่ยงในงานบัญชีได้นักบัญชีขององค์กรสามารถมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงในงานบัญชีโดยวิเคราะห์ลักษณะการประกอบธุรกิจมีกิจกรรมตรงส่วนไหนขององค์กรที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและถ้าไม่มีมาตรการการควบคุมที่เพียงพอจะส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้การเลือกใช้โปรแกรมบัญชีที่ดีเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยผู้ประกอบการรับมือต่อความเสี่ยงในงานบัญชีได้พีคโปรแกรมบัญชีช่วยผู้ประกอบการจัดทำบัญชีช่วยลดความเสี่ยงในงานบัญชีให้ข้อมูลและรายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์และตัดสินใจได้โดยไม่ผิดพลาดและนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่องค์กรกำหนดให้ธุรกิจก้าวไปสู่ความสำเร็จกับโปรแกรมบัญชีพีคพีคแอคเคาท์ .com ทดลองใช้งานโปรแกรมบัญชีพีคฟรีครบทุกฟีเจอร์นาน30วันคลิก https://pkaccount.com